Уду Азаттык радиосу.
Кутман кеч, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Биздин кабарчылар айтып берели деп жаткан окуя жаңылыктардын негизги мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасынын 94% такталып калганы айтылды.
Бирок бул өтө маанилүү стратегиялык участок, татаал бирок чечилиш керек.
Кыргызстандын дышкы иштер министрлиги Орусиядагы кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсызданууун билдирди. Кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар.
Шокер бар эмеспи? Токтоткуч. Басып турулуп басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Шуну качасың да.
Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тонап кетишти.
Ал арада кыргызстандык суучул Денис Петрашов Олимп оюндарында жарым финалга чыкты. Азаттыктын Бишкек студиясында ушул тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова 30 июлдагы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын бүгүн 30-июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Донецк облусунун башчысы Вадим Филашкиндин айтымында 29-июлда Донбасста 4 киши каза болду, 5 киши жараат алды. Херсон облусунда 8 киши жараат алганын, үйлөр жана жарандык инфраструктура талкаланганын облус башчысы Александр Прокудин билдирди. Харьков облусунда 71 жаштагы киши дрон соккусунан жараат алып ооруканага түшкөнү кабарланды. АКШ жакынкы чыгышта курчуган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Бул тууралуу 30-июлда Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Манилада 2+2 форматында өткөн эки тараптуу жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында айтты. Ал Израиль менен Ливандагы Хезболла тобунун согушкерлери ортосунда куралдуу кагылыш сөзсүз болот деп ойлобой турганын белгиледи. Биз баары дипломатиялык аракеттер аркылуу чечилип калышын каалайт элек. Кагылышуу болобу же жокпу, Израиль Газа секторунда согушуп, ошол эле учурда Ливанда да кармашууга жөндөмдүү. Израиль өзүн өзү коргоо үчүн колунан келгенди жасоодо, биз ага өзүн коргоого канча жардам керек болсо ошончолук колдообузду көрсөтөбүз, деди Остин. Жана кырдаал толук масштабдуу согушка айланып кетиши ыктымал деген тынчсыздануу баарыбир бар экенин кошумчалады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху оккупацияланган Голан дөңсөлөрүнө израилдик 12 баланын өмүрү кыйылган ракеталык соккуга ырайымсыз катуу жооп берилерин 29-июлда окуя болгон Мажал Шамс шаарына барганда убада кылган. Ишемби күнкү бул соккудан кийин жакынкы чыгышта абал курчуган чабуул үчүн Израиль бийлиги Иран колдогон ливандык Хезболла тобун айыптоодо, ал өзү соккуга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Министрлер кабинети Кыргыз-Тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул боюнча 30-июлда Азаттыкка өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Сок облусунун башчысы Ражебой Ахматзоданын 26-июлдагы маалымат жыйынында айткандарына таянып, Кыргыз-Тажик чек арасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024-жылдын жаз айларында чечилип такталып калаарын айткан. Эки өлкөнүн арасында чек арасы жалпы узундугу 972 чакырым. 2022-жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганын айтышкан. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30-июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрмө берди. Ал доллардын арзандашын туристтик сезонго дагы байланыштырып, сырттан келгендердин саны өсүп, аны менен кошо өлкөдө доллардын көлөмү көбөйгөнүн белгиледи. Улуттук банк күн сайын рыноктагы кырдаалга көз салып турат. Алмашуу курсундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 15 жолу интервенция жасадык. Анын 3 жолкусунда рынокко доллар сатсак, 12-синде доллар сатып алдык. Жалпы интервенциянын көлөмү 308 миллион долларды түздү. Биз күн сайын кырдаалга көз салып турабыз, деди Тургунбаев. Кыргызстанда соңку учурда АКШ долларынын сомго карата наркы төмөндөп жатканы байкалууда. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык, 30-июлга карата 1 доллар 84 бүтүн 100.3 сом деп бааланууда. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айылдык аймактык кеңештер таратылат. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгон 30-июлда белгилүү болду. Аймактык реформанын алкагында бир катар мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордо жогорку кеңеш 20-июнда кабыл алган мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга чейин узартылган. Маалыматта жүргүзүлгөн реформанын жыйынтыгы менен административдик аймактык бирдиктердин чектеринин өзгөргөнү себептүү жергиликтүү кеңештер таркатылууга тийиш экени жазылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү кеңештердин мөөнөтүнөн мурда шайлоо быйыл күзүндө өткөрүү пландалып жатканын жогорку кеңештин 13-июндагы жыйынында билдирген болчу. Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен толук камсыздалган, дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү суу киргизүү зарылчылыгы бар. Айыл чарба министрлиги 30-июлда тараткан маалыматка караганда учурда өлкө боюнча 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатат. 2024-30 жылдардагы жер алдындагы сууларды пайдалануу боюнча программадагы ишке ашырылып 1155 скважинаны оңдоо иштерине 3,6 миллиард сом каражаты сарпталат. Таза суу маселеси өлкөдөгү көйгөйлүү маселелердин бири, айрыкча ичүүчү суунун тартыштыгы аймактарда курчу.
Рахмат, кадырлуу каарман, сиз соңку жаңылыктар топтомун кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев улунан уктуңуз. Азаттыктын алгысы деген тиркемебизди App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз, калган кабар, макала жана баяндардан кенен окуп угуп турасыз. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кабарлады. Бирок калган 6% жер эң татаал, бир нече жолку чек ара чырына себеп болгон тилкелер экени айтылып жатат. Аталган тилкелер Ворх анклавынын жана Ак Сай, Көк Таш айылдарынын айланасына туш келүүдө. Ушундан улам эки өлкө чек ара боюнча качан бир пикирге келери эч кимге так айтыла элек. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
30-июлда министрлер кабинети кыргыз тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаевдин айтымында чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун кийинки жолугушуусу 11-17 августта Баткен шаарында өтө турганы айтылып жатат. Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев:
Бул эми курулуш эмес да, мына анчада бүтөбүз деп. Бул эми чек ара маселеси өзү татаал, өзүңөр билесиңер, бул топо кирөлү менен гана чечиле турган нерсе. Эки тарап макул болмоюнча чечилбейт. Илгери болуп алар жана чечели деген мындай ушундай бир эмеси бар, бирок иш жүзүнө келгенде кичине башка сурак болуп калып атат да алар тараптан.
29-июлда тажикстандык басылмаларда Сок облусунун башчысы Раджобой Ахмотзаданын айткандарына таянып, чек аранын 94% такталганы жазган. Ахматзода 3 жылдан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасы жакын арада ачылышы мүмкүн экенин да билдирген.
Бүгүнкү күндө чек аранын 94% толук такталды. Биз жакын арада баардыгы жакшы жагына чечилишине ишенебиз. 21-24 июлда Кыргызстандын жана Тажикстандын транспорт министрлигинин өкүлдөрү Чаркок жана Варух тараптагы талаштуу тилкелерге барып келишти. Комиссия абдан активдүү иштеп жатат. Кудай буюрса, жакынкы айларда документке кол коюлат.
Демек, эки өлкө 972 чакырымга созулган чек аранын 94% же болбосо 913 чакырым боюнча орток пикир тапты. Дагы 6% же 58 чакырымда тилке боюнча сүйлөшүп жүрүп жатат. Такта элек 6% жер Ворух анклавынын анын жанындагы Аксай, кыргыз тажик үйлөр шахмат түрүндө жайгашкан Көкташ, Көктерек, Таштумшук айылдарынын тегерегине туш келет. Баткен районунун мурдагы акими Хайталы Айкынов:
Албетте, аз эле жараган, бирок бул өтө маанилүү, өтө стратегиялык маанилүү участоктор бөлүктөрү калган да. Баягы шахматтуу жайгашып калган жерлер, чек ара көчөдөн өтөт, аркы бети бир мамлекет, бул бир мамлекет болгон жерлер, ушундай эмелер бөлүктөрү калган чек аранын. Бул албетте татаал, бирок чечилиш керек.
Дал ушул тактыл электиги айтылган тилкелерден Ворух анклавын Тажикстандын негизги бөлүгү менен байланыштырган, ошол эле маалда Кыргызстандын Лейлек району менен Баткенди байлаган негизги жол өтөт. Эки жол кесилишкен жер 4 көчө деген ат менен таанымал. Ушундай жагдайлардан улам чечиле элек 6% тилке эң татаал жер катары сыпатталып жатат. Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов:
Сөзсүз эки тараптын жана бири бирине мындай баягы түшүнүү менен мамиле кылган күндө дагы эки тарап тең бирдей уттуруп анан бирдей утуш керек. Бул чек ара чечүүнүн эң эле негизги принциби ошондой. Анан кийин бир тарап эле пайда көрүп, экинчи тарап уттуруп койгон, бул өзү чырдын өзөгү ошол болот. Мына жанакы кылдаттык ошону талап кылат да, чечип бүткөндөн кийин элге түшүндүрүш керек да. Мына биздин утуш бул болду, утулуш бул болду. Тигилердин утканы бул болду, утулганы болду. Экөө барабар.
Кыргызстан менен Тажикстан көп жылдардан бери чек ара боюнча бир пикирге келе албай келет. Анын айынан Баткен облусунун аймагында маал-маалы менен ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Эң ири жана көп курмандыктар калып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель айында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Айбек Бийбосунов, Теңиш Айдаров, Эрлан Чумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу министрдин орун басары Имангазиев менен Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакуновтун жолугушуусунда сөз болгон. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасы жакынкы күндөрү Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматтын өтөө мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууну караганы жатат. Мындан сырткары аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушталууда. Ал эми Сахарова борборунда алып чыккан кыргызстандык мигрант кабарчыбызга Орусияда кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди. Канымгүл Элкеевана уксак.
Аскар Ускенбаев Москвадан анча алыс эмес, чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда отуруп, Кыргызстанга депортация болгонуна бир апта боло элек. Аны полиция июлдун ортосунда колуна кишен салып, метродон кармап кеткен экен. Беш күн ушул борборда отуруп чыккан Аскар кыргызстандыктар кабылып жаткан кыйынчылыктар тууралуу айтып берди.
Саат 8'de жумушка бараткан жерден метронун ичинде поезддан кармалып. Мен төлөгөн иш тарап базага түшпөптүр. Именно Сбербанк банкка төлөгөн. Ошол менен Сахарага бардым.
Аскар Ускенбаев 6-7 жылдан бери Москвага барып, сезондук иштерде көбүнчө курулушта иштеген. Ал Сахаровада жарым жылдан бери отурган кыргызстандыктар бар экенин белгилеп, уруп соккон учурлар дагы болгонун айтты.
Кыргыздар бар экен, 6 ай жаткандар бар экен, 8 ай жаткан, 3 ай жаткандар бар экен. Эч күндө көргөн нерсенин баарын көрдүк. Аты фамилияңы айтып, ошо ментор автобуска сала баштайт экен. Жөн салбайт, кыйкырат, өкүрүндөт, бай-бай-бай-бай. Колго кишени салды, 2-2 болушуп. Шокер бар эмеспи, токтоткуч. Басып турлу басып атат да. Дырт-дырт-дырт. Ушуну качасың да. Ушундай эткен сайын алар ушунчалык басынтат, дүрмүкаларын да сал берет. Мындайча айтканда мен өзүмө мен бир орус өлтүрүп койгонмунбу, или бир кызды зорлоп койдумбу, или кагайдан бир банкты урдап кеттимби деп өзүм ушундай сезип кеттим да.
Биздин маектеш мигранттарды Сахаровадан Кыргызстанга жөнөткөн учурда элчиликтин же миграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин кошо болууну сунуштап жатат. Анын айтымында жарандардын укугу ушул учурда көп бузулат. Акчасын жоготкон жагдайлар дагы көп болорун белгиледи.
Ай менде эле акча бар болчу да. Арызам 110,000 акчам жок. Төрт чачым тик туруп калды мындай. Ошо бир бала айтты, менде 27,000 акча бар болчу дейт. Жок дейт. Дагы бир бала айтты, менин 12,000 акчам бар эле дейт. Азырда ичпей жебей ошо бир сомду бала чакама жиберейин. Же кагайдан пландар бар бул жакта. Топтоп аткан акчаң ушинтип чачылып кетсең мен күйөм да, конечно.
Тышкы иштер министрлигинин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирген. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүндө көйгөй жаралып, эл аралык аэропортторду текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдиргенин мекеменин басма сөз кызматы 29-июлда кабарлады. Ошол эле кезде министрдин орун басары орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын белгилеген. Буга чейин Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктар орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келген, айрыкча чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда кыйноого кабылып жатышканы боюнча Москвадагы элчиликке, тийиштүү мекемелерге сын пикирлер көбөйгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн адиси Жандарбек Айтназаров учурда Сахарова борборунда 78 кыргызстандык кармалып турганын Азаттыкка билдирди. Алардын 5 күчтүү аял Айтназаров мекендештер менен жолугушууда расмий арызданууда даттануулар болбогонун кошумчалап жатат. Ошентсе дагы сентябрда бир айлык нелегал рейди боло турганын айтып, кыргызстандыктарды кырдаал турукташканга чейин Орусияга барбай турууну сунуштады.
Жолугуп чыккан ар бири менен бизден баардыгын чогултуп беришти. Ласкарка текшерүүлөр боюнча ар бир мамлекеттин өзүнүн ички тышкы саясатты коргонуу схемасы бар. Же сакырбага барсак 23 мамлекеттин жарандары жатат экен. Акыркы эле мына Кыргызстан кийин өзүңүз билесиз кандай болуп атат. Айна менен эме тапа болгон үчүн өтө чек араларды катуу текшерүүгө алды да. Мен айтат элем, кичине биздин кыргыз жарандарыбызды ушул Россияга келгенден кичине карманып турса жакшы болот эле. Ушул ситуация жакшы бир нукка түшкөнгө чейин.
Айтназаровдун белгилешинче, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунан былтыр бир жылда 1400 жакын Кыргызстандын жараны депортация болгон. Быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан мекенине кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын 1-чи кварталында 655 000 кишиден ашкан. Алардын 400 000ден көбү эле Орусияда. Жакында эле кыргыз бийлиги кайтып келген мигранттардын саны дээрлик 200 000ден ашуун экенин айтып чыккан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баяндарга кезек беребиз. Венесуэлада азыркы президент Николас Мадуронун шайлоодо жеңгени жарыялангандан кийин өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанды. Добуш берүүнүн жыйынтыгына каршылыгын билдирген миңдеген адам 29 июлда көчөлөргө чыгып, полиция менен кагылышуулар катталды. Оппозиция улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган көрсөткүчтөрдү таануудан баш тартты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Башкала Каракаста полиция демонстранттарды таратуу үчүн жаш чыгарчу газ, желим окторду колдонду. Буга карабастан акциянын катышуучулары президенттик сарайды көздөй жөнөдү.
Мен өлкөмдүн демократиясы үчүн күрөшөм. Алар бизди тонуп кетишти. Биз демократия үчүн күрөшүүбүз зарыл. Биз жаштар, бул өлкөдөн чыгып кеткен жаштар, балдарыбыз жана неберелерибиз үчүн күрөшүүбүз керек. Алар кетип калышты,
дейт демонстранттардын бири. Укук коргоочулар кеминде бир киши мерт болгонун билдирсе, коргоо министрлиги 23 аскер жараат алганын маалымдады. Азыркы президент Николас Мадурага баш ийген улуттук шайлоо кеңеши жарыялаган жыйынтыктарга ылайык, Мадура добуштардын 51.2% ал эми бирдиктүү оппозициянын талапкери Эдмундо Гонсалес 44% алды. Оппозиция буга макул болбой өздөрү жеңишке жеткенин жарыялады. Анткени шайлоо алдындагы көз карансыз сурамжылоолор оппозициянын талапкери алдыда экенин көрсөткөн эле.
Өлкө боюнча Венесуэла элинин жапырт мобилизациясы жүрүп жатат. Алар өзгөрүүлөргө багыт алганын көрсөтүүдө. Бардык институттар конституцияга ылайык, элдин эркин сыйлап, аларга бардык кепилдиктерди камсыздашы керек.
Plenas garantías para todos.
Дейт Венесуэла президенттигине оппозициядан талапкер Эдмундо Гонсалес. Чет элдик байкоочулар шайлоонун жыйынтыгынын чоо жайын жарыялоого чакырып, расмий Вашингтондагы күмөн саноосун билдирди. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен расмий жарыяланган сандар Венесуэла элинин эркин билдирбейт деген кооптонуу бар экенин айтты. Түштүк Америкадагы бул өлкөнү 2013 жылдан бери башкарып келген Николас Мадура башкача пикирде.
Биз ашынган оңчулдар пропагандалап жаткан бардык зомбулук актыларына көз салып турабыз. Венесуэла элине айтарым, эгер алар ашыкча зыян келтирүүгө барышса, биз киришебиз. Биз мындай тасманы буга чейин көргөнбүз. Ошондуктан жарандар, аскерлер жана полиция менен бирге чара көрөбүз. Биз алардын аракеттери кандай болорун билебиз.
Y con la Unión Cívico Militar Policial.
Мадура белгилегендей эле 2018 жылкы шайлоодагы жапырт нааразылык акциялары менен коштолуп, өлкөдө аз жерден жарандык согуш тутанып кете жаздаган. Анда оппозициянын өкүлү Хуан Гуайдо добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын билдирип, өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Аны АКШ жана бир катар мамлекеттер өлкө башчысы катары таанышкан. Кийин Вашингтондун ортомчулугу менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдө Гуайдо өз макамынан баш тартып, бийлик оппозицияны куугунтуктоого сөз берген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку кабарлардан эске салсак, министрлер кабинети Кыргыз-Тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча 30-июлдагы маалымат жыйынында түшүндүрмө берди. Украинада Орусиянын чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын 30-июлда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. АКШ жакынкы чыгышта курчаган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Кыргызстандагы 906 айылдын 637 гана таза суу менен камсыздалган. Кыргызстанда жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын алкагында шаардык жана айыл аймактык кеңештер таратылат. Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашат. Алар мал мүлкүн сатып, деңиз аркылуу бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, Америкага кайык менен бет алышат. Бирок 9-июлда алар бараткан 20 иммигрантты ташыган чакан кайык Кариб деңизинде оодарылып, көбү чөгүп кеткен. Бактыга жараша казак уй-бүлө деңиздин ортосунда бензин толо шелекке жармашып аман калган. Деңизге чөгүп кете жасаган казакстандык уй-бүлөнүн таржымалын Эльвира Будайчиева айтып берет.
Папа, она корабли сикер дуя?
Я сикер, да.
Сикер, он катает.
Живой, да.
Арай Жапаркулова, анын 36 жаштагы күйөөсү Байхан Жапак жана эки уулу Кариб деңизиндеги кырсыктан аман калган Казакстан жарандары. Үстө-үстө жылдын 9-июлунда Америка добуш радиосу Никарагуанын чыгыш жээгиндеги Корн аралына барууга аракет кылган 20 мигрантты ташыган кайык чөгүп кеткенин кабарлаган. Байхан менен Арай 16 жыл мурун башкашкан. Алар Алматынын Шаңырак кичи районунда турушкан. 4 уулу бар. Улуусу 14-тө, ортончулары 13 жана 10-до, кичүүсү 5 жашта. Байхан жүк ташуучу унаа айдап, Алматы аэропортунун логистика бөлүмүндө иштеген. Айлыгым орточо болгону менен үй бүлөмү жетчү эмес, дейт ал. Байхан менен Арайдын айтымында АКШда жашаган достору жакшы киреше таап, насияларын төлөп унаа алганга үлгүрүшкөн. Буга кызыккан казак жубайлар акча топтоп, айылдагы үйүн күрөөгө коюп, дагы насия алып, унаасын мал жанын толугу менен сатышкан. Байхан менен Арай 4 баласын АКШга алып кетүүнү көздөшкөн, бирок узак жол көп акчаны талап кылгандыктан ортончу эки уулун чоң ата чоң энесине таштап, улуусу менен кичүүсүн алып жолго чыгышкан. Аларга Алматыда ашпозчу болуп иштеген Кабидолла Кали аттуу жаран кошулат. Байхан бул сапарга 35-40 миң доллар менен чыкканын, бирок жолдо тоскоолдуктарга учурап чыгым көбөйгөнүн айтат. Алар оолу Алматыдан Ташкентке, андан Дохага, андан ары Сан-Паулуга жана Рио-де-Жанейрого, андан ары Богота, Сан-Сальвадор, Манагуа аркылуу транзит менен өтүүнү пландашкан. Риодогу эл аралык аэропортто Байхандын үй-бүлөсү менен Кабидоллага учакка кирүүгө уруксат берилген эмес. Никарагуанын миграция кызматы Манагуа аэропортуна кирүүгө тыюу салынган жүргүнчүлөрдүн тизмесин жөнөткөн. Анда Байхан, Арай, эки уулу жана Кабидолла Кали баш болгон Казакстандын 8 жаранын аты жөнү жазылган. Ошондон кийин казак үй-бүлө Алматыга кайтууну ойлонгон. Алар менен чогуу жүргөн Кабидоллада мекенине билет сатып алган, бирок кийин алар бул пикирден баш тартууну чечишкен. Америкага жетүүгө жардам берген ортомчулар аларга эки жолду сунушташкан. Бири джунгл аркылуу, экинчиси кайык менен. Казак жубайлар экинчисин тандаган.
8,5 доллар алды.
Продам бала?
Жок, общий.
4,5
доллар алды. Негизи бул жол основной мигранттар таситимдүү болгон негизи. Көбүсү. Сосын бизде биз 4 күндө жаттык гостиницада, э? 4 күндө жатып, бизди алып кетет, башка гостиницага барып, гостиницага барып, үй коюп, башка жерге барып, барсак, ичинде 7 мигрант жатыр го, ичинде. Өзүм шоке болдук. Ошол жерде жана Венесуэлстер бар, эквадористтер бар, и колумбийстер бар, которые мигранттар, со ошону кететин жиналган болуп бир жер квартира жинап жатат.
Дейт Байхан. Казакстандыктар ал жерде башкалар менен таанышып, сүйлөшкөндөн кийин тынчсызданууларын кайтканын айтат. Ашпоз Кабидолла болсо чет элдиктерге тамак жасап, курсагын тойгузат. 8-июлда кечинде ортомчу алардын кетерин күтүүсүз кабарлаган. Кайык алар ойлогондон таптакыр башкача болуп чыккан. Байхананы балык уулугу ылайыктуу кичинекей отургучу жок, 20 киши араң батчу кайык деп сүрөттөйт. Бизди түз эле өлүмгө жөнөткөндөй сезилди, дейт казак жигит. Бразилиядан Никарагуага уча албай калганда Байхандын үй-бүлөсү чемодандарын таштап 4 эле кол сумка менен калган. Алар паспорт жана телефондорун кол сумкага салып, калган баардык документтерди бир баштыкка салып жүрүшкөн. Кийин сумкаларын кайыкка салып, куткаруучу чыптама кийишет, бирок 2 кишиге жетпей калган. Кайык сүзүп баштаганда алдыда Байхан, ортодо балдары менен арай отурган.
Уже волна көтөрө баштап, и какой-то внезапно оно командир жана кайыкта отурган адам
жүгүрдү,
ал алга карай жүгүрдү го, жүгүрүп чыкты үстүмүздөн басып. Бална келет, мынаяктан үлкөн бална келет да бүт кайыкты көтөрөт го, кайыкты көтөрөт, кайыкты арт жагына батат, сууга кирет да кайык төмөн кетет, балдар адамдын баары чарчап кетет го. Сонда
түн бир окумда алар бири бирине кыйкырып отуруп табышышат. Байхан балдарына, анан аялына сүзүп жетет. Алар суунун бетине калкып чыккан бензин куюлган челекти кучактап аман калышат. Кайыкта жүргөн эквадордук жигит деңизге чыгарда телефондон геолокация ачып, суу өткөрбөй турган капка салып койгон. Байхандын айтымында анын Америкадагы иниси геолокацияны көзөмөлдөп турган.
Остров бир орунда турат, көрүнбөйт, даже свети гана көрүнөт, караңгы эле. Волна деген көтөрүлөт, биз деген талпынып жүзүп атып шаршадык, уже убакыт калып өткөн билмей калдык. Сонун эле кажется буквально бир сааттай, бир саат айландык.
Лодканын өзү то бизге
жакындамасы,
бир убакта бир жерде туруп калды. Оказывается, сол жерде алар жанагы спасатель чакырган кишилерди издеген экен.
Жээк сакчылары алгач аларды портко алып барып, паспорттарын текшерип суроо алышкан. Паспорттор Байхандын суу тийбесинде скотч менен чапталган кол сумкасында болчу. Байхан менен арай Кабидолла Калинин каза болгонун кийин угат. Кайыкта жүргөн ирандык жаран Кабидолланы көрдүм, аны ак чүпүрөк менен жаап койду, дейт. Ал экөө чогуу табылган. Куткаруучулар ирандык жигитти 11 сааттан кийин гана деңизден алып чыгышкан. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн саны көбөйдү. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарында жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчулар таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Азаттык буга чейин Казакстанда куугунтукка кабылып, акыры АКШда башпаанек тапкан активист Кайрат Султанбек менен кытайлык казактардын укугу үчүн күрөшкөн Байболот Күнбалат уулунун окуяларын айтып берген. 2023 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн 50 000 ашуун жараны АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. 2021 жылдан бери жалпысынан 7 300 000 киши АКШга мыйзамсыз кирген. Мындай маалыматты америкалык сенатор Стив Дейнс тараткан. АКШда качкын макамын алуу боюнча арыздарды көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматы боюнча, учурда Казакстандын 2900 жараны соттун чечимин күтүп отурат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизин аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгон жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу Кыргызстандан Париждеги жайкы олимпиадага аттанган спортчулар тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бүгүн Сардана Трофимова жана Аял Лазарев жөнүндө айтып беребиз.
Сардана Трофимова 36 жаштан марафончу. Теги якутиялык марафончу Сардана Трофимова 2022 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Азия оюндарынын коло байгесинин ээси, жарым марафон боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин уткан. Жарым марафон боюнча командалык жарышта Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча кыз келиндер курамасы менен Азия чемпионатын жеңген. Олимпиадага дүйнөлүк жеңил атлетика уюму берген квотанын негизинде катышууда.
Аял Лазеров, 38 жашта. Теги якутиялык балбан 2009 жылдан бери Кыргызстандын атынан белдештерге катышып келет. Азия оюндарынын кулу байгесинеси, Азия чемпиону, Азия чемпионатынын 2 күмүш, 3 коло медалын уткан. Олимп оюндарына ушуну менен 3-жү жолу катышууда. 2016 жылы Рио-де-Жанейродогу олимпиадада 15-чү орунду, 2021 жылы Токио шаарында өткөн олимп оюндарында 16-чү орунду ээлеген. 2020 жылы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубугунда коло медаль уткан. Аял Лазеров эркин күрөштөн 125 кг салмакта мелдешке чыгат.
Ушуну менен биз биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз. Программабыздын экинчи бөлүгү өтөт эфирде. Анда биз Кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарда калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Буга соодагерлер макул эмес.
Туура Ош базарынын анча-мынча жерлери чыгып кеткен, бардак парковкасы андай. Ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болгон.
Коррупцияны азайтуу, өлкөнү өнүктүрүү үчүн сөз эркиндигин чектебей журналисттердин иштөөсүнө шарт түзүү керек. Бул тууралуу медиа эксперт Марат Токоев менен кеңири маектешебиз.
Маселет болуп турат, ушул сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген дагы чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркиндигинен кысылып калышты.
Ошондой эле олимп оюндарына кайрылабыз, биз менен болуңуз. Алгач жаңылыктарга Түмөнбай Абдинабий уулу токтолот.
Саламатсызбы? АКШ жакынкы чыгышта курчаган соңку кырдаал дипломатиялык жол менен жөнгө салынганы туура болот деп эсептейт. Бул тууралуу 30-чу июлда Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин Манилада 2+2 форматында өткөн эки тараптуу жолугушуудан кийин маалымат жыйынында сүйлөп жатып айтты. Ал Израиль менен Ливандагы Хезболла тобунун согушкерлери ортосунда куралдык кагылыш сөзсүз болот деп ойлобой турганын белгиледи. Биз баары дипломатиялык аракеттер аркылуу чечилип калышын каалайт элек. Кагылышуу болобу же жокпу, Израиль Газа секторунда согушуп, ошол эле учурда Ливанда да кармашууга жөндөмдүү. Израиль өзүн өзү коргоо үчүн колунан келгенди жасоодо. Биз ага өзүн коргоого канчалык жардам керек болсо, ошончолук колдообузду көрсөтөбүз, деди Остин. Жана кырдаал толук масштабтуу согушка айланып кетиши ыктымал деген тынчсыздануу баары бир бар экенин кошумчалады. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху оккупацияланган Голан өңсөлөрүнө Израилдик 12 баланын өмүрү кыйылган ракеталык сокууга ырайымсыз катуу жооп берилерин 29 июлда окуя болгон Маджал Шамс шаарына барганда убада кылган. Ишемби күнкү бул соккудан кийин жакынкы чыгышта абал курчуган чабуул үчүн Израиль бийлиги Иран колдогон Ливандык Хезболла тобун айыптоодо, ал өзү соккуга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Министрлер кабинети Кыргыз тажик чек арасынын 94% тилкеси такталганын ырастады. Бул боюнча Азаттыкка өкмөттүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдиргендей, чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер. Мунун алдында тажикстандык басылмалар Сокт облусунун башчысы Ражабой Ахматзоданын маалымат жыйынындагы айтканына таянып, Кыргыз тажик чек арасынын 94% бөлүгү такталганын жазып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров былтыр жыл аягында Баткенге барганда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларында чечилип каларын айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолуккан маалда мунун 664 чакырымы боюнча ортак пикир табылганын айтышкан. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Кыргызстанда АКШ долларынын курсу төмөндөп жатканы боюнча маалымат жыйында түшүндүрүм берди. Ал доллардын арзандашын туристтик сезонго дагы байланыштырып, сырттан келгендердин саны өсүп, аны менен кошо өлкөдө доллардын көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Улуттук банк күн сайын рыноктагы кырдаалга көз салып турат. Алмашуу курсундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 15 жыл интервенция жасадык. Анын 3 жолкусунда рынокко доллар сатсак, 12-синде доллар сатып алдык. Жалпы интервенциянын көлөмү 308 миллион долларды түздү. Биз күн сайын кырдаалга көз салып турабыз, деди Тургунбаев. Кыргызстанда соңку учурда АКШ долларынын сомго карата наркы төмөндөп жатканы байкалууда. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка ылайык, 30-чу июлга карата 1 доллар 84,3 сом деп баалануда.
Рахмат.
Бакыт, сиз Түмөнбай Абдин Абий уулу окуган жаңылыктарды Азаттык чек.org сайтынан да таба аласыз. Ал эми социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталып алсаңыз, видео, кызыктуу макалалардан окуп турасыз. Элдик экономика түрмөгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү Бишкек шаарындагы Ош базары менен Ош шаарындагы Борбордук базарды калаа сыртына көчүрүү аракетин көрүп жатат. Эки базарды көчүрүүгө себеп болгон жагдайлар ар башка, бирок шаардыктар менен базарда соода кылган ишкерлер калаа ортосундагы илгертен иштеп келаткан базарды ордунан козгобой жаралган көйгөйлөрдү башка жол менен чечүүгө чакырып турушат. Шаардыктардын жашоосунда базардын орду кандай? Кыргыз базарлары кандай иштешет? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев айтып берет.
Бишкектеги Ош базарында адаттагыдай эле соода кызуу жүрүүдө. Кирген чыккан айыл кыйма чийме. Миңдеген соодагерлер бака шака түшүп, базардан издегенин тапсаң болчудай. Бирок бир караганда ушундай көрүнгөн менен сүйлөшө келсең, соодагерлердин кабатырлануусун байкайсың. Анткени ушул тапта кыйла жылдык тарыхы бар Ош базарын шаар сыртына чыгаруу аракеттери жүрүүдө. Ишкер Замир Кожакматов Ош базарынын Токтогул жана Бешиналиева көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода аянтчасында 2007 жылдан бери иштейт.
Ош базар эми мындай да. Алам идин орто сайга караганда бияка элдин жашоо ниже среднего келет да. Мындай средний жашоодо достаточно жашаган адамдар көп келбейт Ош базарга. Основной бул жакта тиричилик кылгандар мына күнүмдүк нан тапкандар да, бир күндүк нанын таап иштегендер. Мынчалык эле баягы оптовый эмес, башка эмес, күнүмдүк тиричилигин өткөргөн эмелер соода кылат да. Эми элдин суроо талабына жараша да Ош базарда ар кандай товар бар да, арзаны дагы бар, средний дагы бар. Бирок основною арзан товар үчүн келет да элдер. Пенсионерлер көп келет, студенттер келет.
Расмий эсепте Ош базары 5.4 гектар аянтта жайгашкан. Ош базары жалпысынан 80 дей, анын ичинде 26 чоңураак чарба субъекттеринен турат. Базардын аймагында Берекет Универсал, Берекет Грант, Беш Сары сыяктуу ири соода борборлору да иштешет. Базардын ичинде 1450 дана контейнер, 2192 соода орундары бар. Учурда базарда 3660 соодагер эмгектенет. Бир күндө 10 000 15 000 чейин адам кирип чыгат. Коомчулукта базардын көчүшүнө карата эки ача пикир бар. Айрымдар шаар бийлигинин аракетин туура көрсө, кээси базарды көчүргөндөн ордуна иретке келтирип берсе болот эле деп эсептейт. Ош базары жаңы түптөлгөн 1980 жылдардан бери ушул тармакта иштеп келаткан Наби Гапаров базар соңку учурда кыйла эле башаламан болуп кеткенин айтат.
Вот на момент развала Советского Союза.
Советтер Союзу чачыраган 89-92 жылдары Бишкекте 3 базар, Аламүдүн, Ош жана Ортосай базарлары болгон. Алардын баары тең мамлекеттики болчу. Кийин 1992 жылы Союз расмий түрдө кулагандан кийин алардын баарын сатып киришти. Азыр эми Ортосай базары гана мамлекеттик болуп эсептелет. Ал жерде жашыл аймак жана эт саткан чоң павильон мамлекетке карайт. Алар дагы ижарада иштейт. Казактардабы же башкалардабы түшүнүксүз. Азыр Ош базарында башаламан 180 объект иштейт. Ошончо кожоюну бар. Эч кимиси бири бирин укпайт. Мен бул тармакты жакшы билем го. Өз ара урушуп талашышат, соттошот. Ушундайда кандай тартип болот?
Какой может быть порядок?
Жибек жолунун тоомунда жайгашкан Борбор Азия аймагында илгертен эле соода сатык жакшы өнүккөн. Соңку 10-20 жылдан бери Кыргызстанда да заманбап соода борборлору курулуп, аларда дүр дүйнөнүн баардыгын так эле базардагыдай кылып сатышат. Ага карабай тарыхый калыптанып калган мүнөздөн уламбы же жашоо турмушундагы шарттарга байланыштуубу, айтор элдин базар кыдыруу, базар аркылуу сатуу адаты уланып келет. Наби Гапаров мурда Ош базарында ветеринардык дарыгер болуп иштеген. Азыр болсо Ортосай базарында кесиптик кошоонду жетектейт. Ал карапайым эл азык түлүгүн көбүнчө базардан сатып аларын айтат.
Представьте себе, 80% люди ходят на базар.
Шаардыктардын 80% базарга барышат. Кир, баткак деп базарга барыгысы келбеген эң байлар супермаркеттерге киришет. Супермаркеттеги айылчарба азыктары баары бир базардагыдай сапатта болбойт. Базарда ар дайым жаңы өндүрүм табасың. Ал эми өндүрүштүк товарлар супермаркеттерде көп экени талашсыз. Базарлар баасы боюнча да пенсионер, айлык маянага иштеген орточо керектөөчү үчүн ылайыктуу. Эгерде базарлар иштебей калса, алар эмне кылышат билбейм.
Если базара не будет, я не знаю, что они будут делать.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча Бишкектин өзүндө эле Дордой, Аламүдүн, Ортосай, Мадина, Ош базары баштаган чоң кичине 67 базар бар. Аларда соода кылгандардын саны 30 000 ашат. Мындан тышкары базардын ичинде жана айлана тегерегинде араба түрткөн, такси кылган, ар кандай кызмат көрсөткөн адамдардын саны 100 000 деп саналат. Ар башка эсептерди карасак, алардын артындагы үй бүлөсүн кошо эсептегенде Бишкектин өзүндө эле 600 000 тургун базар аркылуу жашоо кечирет десек болот. Облус, район борборлорундагы элдин негизги киреше булагы деле ошол сыяктуу соода сатык менен. Ишкерлер базарларды иретке келтирип, заманбап шаардын келбетине ылайыктуу аракетине каршы деле эмес. Арине тургундардын ыңгайына карап, колу жука элдин шартында эске алуу кажет экенин айтышат.
Туура Ош базарынын анча-мынча жерлери чыгып кеткен, бардак парковкасы андай, ошону порядок кылып койсо эле Ош базары жакшы эле болмок. Данияр Үсөнов мэр болуп турганда Ош базар ушунчалык бардак эле. Бир айдын ичинде өтө сонун кылып порядокко келтирип койгон Ош базарынчы ошол киши. Бул эми порядоктан эле да, порядокту эле жакшылап караса, анан көчүрөбүз деген бул быйкыт эмес да. Көчүргөндө азыр шаардын бир четиге деп атат, ал жака пенсионерлер барабы? Орто сайга барып мисалы үчүн пенсионерлер арзан продукт ала албайт. Орустардын бир сөзү бар да, базар там, где он вырос, а не там, где его построили депчи. Анан ошол жака апарып коюп эле элди кыйнамай болуп атат да, көчүрөбүз дегенечи.
Дейт Замир Кожакматов. Бишкектеги Ош базарын калаа сыртына, Манас аба майданына бараткан жолдун боюна куруу чечими 2023 жылдын соңунда кабыл алынган. Жергиликтүү бийлик учурда базар жайгашуу жерде курулуш иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Ал жердеги 100 гектар аянтка базар эле эмес, Батыш автобекети, турак жай жана коммерциялык маданий тиричилик имараттарынан турган комплекс курулат. Ош базары жайгашкан Ленин районунун акиминин биринчи орун басары Бакыт Караев жаңы базар кандай курулары тууралуу айтып берди.
Бул Ош базарды мындай сырт жака көчүрүү максатында бүгүнкү күндө мынакей 177 контур бул пригородный жанында жол боюнда ал жерде жалпысына 100 гектар бөлүнгөн. Ал 100 гектардын ичинде 20 гектары то есть 4 эсе чоң болуп Ош базарына бөлүнгөн. Андан сырткары Ош базары эле эмес, элек комплекс болот, автобекет болот, өзүнчө бир микрорайон болот.
Расмий бийлик Ош базары азыркы турпатында өтө башаламан болуп, шаардын келбетин бузуп жатканын айтууда. Базардын айлана тегереги башаламан соода жайларына айланып, тазалык, тартип маселеси көп жылдан бери чечилбей келген. Мындан улам анын жүгүн жеңилдетип, тарыхый келбетине кайтарып келүү мүдөөсү бар экенин белгилеп жатышат. Акимдин орун басары Бакыт Караев базардагы кийин кошумча курулган майда барат соода жайлары бүт алынып, аларда иштегендерге шаар сыртынан орун берилерин айтат.
Мисалы бир тачкалары бар же дагы бир буюм саткан столдору бар, анын баардыгын эле тартып алып алабыз да. Бирок болбой эле кайра жаңы жасартып эле Ош базардын тегерек четтеги мындай көркүн бузушат да. Бул жерди көчүргөндөн кийин ал жерде тарыхый бир соода имараттар ушулардын баардыгы калат да. Может быть жанагындай чыгыш базары мындай ушундай сыяктуу болот да. Тарыхый жанагы турбайбы аркасы мурун ошол жерде соода саттык болгон да. Анан кийин жана кыял калат, анан берки чоң чоң торговый центрлер калат да. Бирок ушул эң негизги максат жанагы башаламан соода саттыктын кутулуштун дагы бир себеби да. Ошонун баарын алабыз да. Контейнерлер бар, жанагылар бар, анын баардыгы тең алынат. Аякта только имараттар эле калат болду. Анан тегерек четин благоустройство кандай бир скверлерби ушундай сыяктууларды куруп даярдайбыз да.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет сиздин назарыңызга кыргыз базарлары жана алардын калктын жашоосундагы орду тууралуу кеп кылдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. Соңку кездери Кыргызстанда базарларды тартипке келтирүү жараяны бир кыйла активдешкен. Ишкерлерге жаңы салык эрежелерин жайылтуудан тарта, кезинде базар үчүн мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайра мамлекетке кайтаруу иши байма-бай жарыяланып келет. Архитектор Ишенбай Кадырбеков чыгыштын шаарларына көрк берип, береке чачып турган базарлар эзелтен элдин башын бириктирген борбордун вазипасын аткарып келгенин айтат. Ал базарлар туристтер үчүн өзгөчө жай болгондуктан аларды шаар сыртына көчүрүп салуу одоно катачылык деп эсептейт.
Дүшөнбайда ушундай ой келген илгери, бул 10 жылдан мурун. Барып туруп шаардын чекесине базарды курушту. Бүт эч ким барган жок. Айла жоктон кайра келди. Бул базар Бишкек шаарына, азиаттык шаарларга кыргыз строителдерге архитектурный жетишкен нерсе да. Бул биздин чет өлкөлөргө келгендерге визитный карточкабыз да. Чет өлкөдөн келген туристтер базарга барышат. Бул мындайча достопримечательность өзүнчө да. Ош шаарында болобу, Жалал Абадта болобу, Бишкекте болобу, азияттын Москвадан, Прагадан, Париждерден өзгөчөлүгү ошондой да. Кызык болуп атат да. Архитектурный, исторический памятниктерди ой бул эскирип калды, жер титиресе бузулуп калат, андан көрө экен муну жок кылалы деп азыр ошондой саясат болуп атпайбы? Өз үстүнө эле тарыхыбызды жок болуп калып атпайбы? Биз жөн эле жаңы современный үйлөрдү курабыз деп. Биз жанагы чет өлкөдөгү өзгөчө жанагы Кытайда, Сингапурда курган үйлөргө жетелекпиз алардын. Биз мактана турган эчтекебиз жок. А биздин мактана турган бир нерсебиз бул тарыхый биздин өзүбүздүн менталитетке жарашып болгон архитектура да. Базар болсо да.
Өткөн кылымдын 90-жу жылдары жапырт Орусияга агылып, чаар сумка менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин табияты заман талабына жараша өзгөрүп келет. азыркы соодагерлердин көпчүлүгү жогорку билимдүү, сатуунун, маркетингтин ыкмаларын мыкты өздөштүргөн, атүгүл онлайн платформаларда шыр иштеген адамдар. Базардагы соода жайларында иштеп жатып эле Орусиянын Wildberries, Ozon маркетплейстеринде, Кытайдын Alibaba'сында, Американын Amazon сыяктуу платформаларында жана Instagram, TikTok өңдүү социалдык тармактарда товар сатышат. Соода сатык менен узак жылдар алектенген Навиг Апаров азыр базардан көп нерсе көз каранды. Базарлар мамлекеттин саясий жашоосуна да таасир кыла алат деп эсептейт.
Раньше на базаре сидели в основном колхозники.
Мурда базарда негизинен өндүрүүчү колхозчулар иштечү, өтө деле сабаттуу эмес, мектепти гана бүткөн, көбүнчө талаада иштеген адамдар болоор эле. Азыр базарда дээрлик баары сабаттуу, жогорку билими бар, кесиби боюнча жумуш таба албай, айласыздан бул жака келгендер. Жашаш керек да. Мен азырга чейин базар менен байланышта иштейм. Базарда мындай адамдар өтө көп. Илимдин кандидаттары бар. Атүгүл 2-3 профессор да соода кылып жүрөт. Адамдар сабаттуу. Эмне үчүн бир нерсе болсо эле базарларда чагым болуп кетпесин деп коркуп турушат. Анткени ал жакта абдан билимдүү адамдар отурушат. Алар бүт мыйзамдарды билишет. Базар жамаат абдан ынтымактуу болушат. Күтүүсүз жерден жарылып чыгышы мүмкүн. Мурда заводтор ушундай болчу. Инкылаптарды жумушчу класс жасаган. Петербургда иш таштоого жумушчулар чыгышкан го. Бизде болсо базарлар абдан зор саясий салмакка ээ. Өзгөчө Дордойдо жана Ош базарда ушундай.
Особенно возьмите вот Дордой возьмите, Ошский рынок возьмите.
Кыргызстан боюнча ар кандай көлөмдөгү жана ар кайсы багыттагы 346 базар бар. Анын 41 азык-түлүк, 72 кийим-кечек, 191 аралаш базар. Дагы 34 мал базар жана 10 унаа базары иштейт. Мындан тышкары 88 соода борбору бар. Алардагы жалпы соода орундарынын саны 82400 ашуун. Бул санга соодагерлерден тышкары базар аркылуу акча тапкан башка кесиптин ээлерин кошкондо дагы бир нече эсе эле көбөйөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Париж Олимп оюндарында кыргызстандык сочул Денис Петрашов бүгүн 30 июлда жарышка чыгып, 25 спортчунун ичинен 16 орунду ээлеп, сууда сүзүү боюнча 200 метрге брас тилинде жарым финалга чыкты. Бул аралыктагы жарым финалдык жарыштар 31 июлга караган түнү саат 2:00 болот. Ал эми Олимпиадада оюндарында атактуу теннисчилер Новак Жокович менен Рафаэль Надал беттешти. Олимпиаданын бүгүнкү мелдештериндеги кызыктуу учурларды спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Париж Олимпиада оюндарында кыргызстандык сучул Денис Петрашов бүгүн 30 июлда сууда сүзүүнүн брас стили боюнча 200 метрге жарышка чыкты. Ал 25 спортчунун ичинен 16 орунду ээлеп, жарым финалга чыкты. Бул аралыктагы жарым финалдык жарыштар 31 июлга караган түнү саат 2:00 болот. Денистин атаандаштарынын арасында атактуу француз сучулу Леон Маршан да бар. Күн мурун Маршан 400 метрге комплекстүү сүзүүдө чемпион болуп, Олимпиаданын рекордун жаңылады. Париждеги Олимпиаданын 3-чү күнүндө атактуу теннисчилер Новак Джокович менен Рафаэль Надалдын беттеши көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Алар Олимпиада оюндарынын теннис боюнча мелдешинин 2-чү айлампасында беткелди. Бул эки теннис жылдызынын 60-чы беттешүүсү болду. Бул ирет Новак Джокович жеңишке жетти. Эсеп 6-1, 6-4. Рафаэль Надаль теннис боюнча жекелик таймаштардан жүдөп, кийинки олимпиада өтпөй калды. Эми жуптук мелдештерде Карлос Алькарас менен олимпиаданын медалин утуу үчүн жаныроойт. Новак Джокович болсо кийинки баскычка өттү. Спорт серепчилери бул Надаль Джоковичтин дээрлик 20 жылга созулган атаандаштыгынын акыркы беттеши болгонун айтып жатышат. Рафаэль Надаль олимпиаданын 2 жолку чемпиону, ал 2008 жылы Бейжин олимпиадасында жекелик мелдеште, 2016 жылы Рио-де-Жанейро олимпиадасында жуптук мелдеште 6 медаль уткан. Джоковичтин эсебин осо Бейжинден уткан коло медали гана бар. Ольга Харлан фехтованиядан Украинага алгачкы олимпиаданын медалин утуп берди. Коло байге үчүн болгон беттеште ал түштүк кореялык Чхве Сибинаны утуп алды. Бул Харландын карьерасындагы 5-чү олимпиада. Ал 17 жашында Бейжин олимпиадасында командалык жарышта чемпион болгон. 2016 жылы командалык жарышта күмүш, 2012 жылы жана 2016 жылы жекелик жарышта коло медаль уткан. Олимпиаданын үчүнчү күнү азербайжандык дзюдочу үчүн жемиштүү болду. Дзюдодон 23 килограмм салмакта күрүшкөн Хидаят Гейдаров олимпиаданын алтын медалын жеңип алды. Бул Азербайжандын эгемен тарыхындагы олимпиаданын 8-чи алтын медали. Азербайжан олимпиада оюндарына 1996 жылдан баштап катыша баштаган. Бул аралыкта азери спортчулары 50 медаль утушкан, алардын 8 алтын, 14 күмүш, 28 коло медаль. Бүгүн Париж убактысы менен таңкы саат 8:00 баштала турган триатлон боюнча эркектер арасындагы мелдештер кийинкиге жылдырылды. Буга Сена дарыясындагы суунун ылайланып кеткени себеп болгон. 26-27 июлдагы нөшөрлөгөн жаандан улам Сенадагы суу кир болуп, жекшемби жана дүйшөмбү күндөрдөгү бир катар мелдештер да жылдырылган эле. Француз бийлиги Сена дарыясындагы сууну тазалоо үчүн оюндардын алдында 14 миллиард евро коротконун бир катар эл аралык басылмалар жазып чыкты. Триатлон ондон мелдештер 31 июлга пландалууда. Ушу тапта олимпиада оюндарында Жапония курамасы 6 алтын, 2 күмүш, 4 коло медали менен мелдешип алды. Алдыңкы орунга чыкты. Франция курамасынын спортчулары 3 күндө 5 алтын, 8 күмүш, 3 коло медаль утуп, экинчи орунда Кытай курамасы 5 алтын, 5 күмүш, 2 коло медали менен 3-дө келе жатат. Казакстан курамасы 1 алтын, 2 коло медали менен 12 орунда болсо, кошуна Өзбекстан 1 алтын медали менен 15 орунга жайгашты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сөз эркиндиги кенен өлкөлөрдө коррупция аз экенин эл аралык тажрыйба көрсөтүүдө. Андыктан журналисттерди чектеп эмес, алардын эркин иштөөсүнө болушунча ыңгайлуу шарт түзүү зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгынын мүчөсү, медиа эксперт Марат Токоев билдирди. Журналисттик изилдөөчүлүк жана насаатчылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу ал Прага эл аралык кызматташтык коомунун чакыруусу боюнча Чехиянын борбору Прага шаарында 3 ай иштеп Кыргызстанга кайтып келди. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде кыргыз журналистикасынын азыркы абалы, негизги көйгөйлөрү боюнча ойлору менен бөлүштү.
Прага болгон сапар мен үчүн өтө жемиштүү болду. Анткени көп жылдан бери багып келаткан кыялымды ишке ашыра баштаганга мүмкүнчүлүк алдым. Биздин Кыргызстандагы чакан медиаларды өнүктүрүүгө эмне керек, эмнеге басым кылса болот деген нерселер бияктан жооп алганга мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстандын өлкөбүздүн экономикасына байланыштуу элибиздин баягы төлөө мүмкүнчүлүгү чектелгене жараша чоң ири медиаларды иштетүү мүмкүн эмес. Анан бул жагын алганда баягы чыгым азыраак болгон чакан медиаларды иштетүү менимче туурараак келет. Анан чакан медианын да ыңгайлуулугу бул айыл жергесинде да 1-2-3 адам биригип алып эле чөлкөмдүнбү же кайсы бир тема боюнча маалымат берип чагылдырууга ушуну иш алып барса болот.
Жолугушууларды өткөрдүңөрбү же мындай формасы форматы кандай болду?
Бул эркин болду. Борбордук Азия боюнча көп өлкөлөрдөн келди. Бул алар менен байланышуу бир чоң тажрыйба болду. Ментарды жалданганга да мүмкүнчүлүк болуп атты. Эле тил билбесең котормочуну да жалданганга мүмкүнчүлүк бар элем. Менин могу көп нерсеге канатымды кичине кыркып койгон нерсе бул тил билбегеним болду. Эгерде тилди жакшы билсем мындан да көбүрөөк маалымат ала алат элемден. Бирок мен сүйлөшкөн, мен интервью алган, мен топтогон маалыматтар биякта да өтө чоң болду. Эми бир гана аларды отуруп биригип чыгыш керек болуп атат.
Сиз журналистиканын баардык тармактарын радио, теле, гезит жана маалымат агенттиги деген эмне экенин ичинен билген адиссиз, себеби ошонун баардыгында тең иштегенсиз, тажрыйбаңыз бар. Андыктан Кыргызстандагы азыркы журналистиканын абалы боюнча көз карашыңызды билсек, жалпысынан ЖМК азыркы тапта кандай стадияны башынан өткөрүүдө, көйгөйлөрү кайсылар деп ойлойсуз?
Бул маселе бир гана кыргыз журналистикасына таандык эмес. Бул дүйнөдө болуп аткан процесс болуп атат. Интернет технологияларынын өнүгүүсү менен жаңы жасалма интеллекттин пайда болуусу менен өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Бул биринчи кезекте ушул элдин маалыматты колдонуу жолдорунун өзгөрүүсүнө байланыштуу. Мурда гезиттен, теледен, анан айрым учурда радиодон маалымат ала турганбыз, азыр көбү интернеттен, коомдук тармактардан алышат. Сайттарга да көп кирип калышты азыр. Мурда баягы оюн зоок үчүн тиркеме коомдук тармакта эсептелген тиктоктагы азыр маалымат берүү жана ыктап баратат дегендейчи. Анан аларга дагы маалыматты сунуштоонун да жолдорун өзгөрүп атат. Эми үчүн дегенде илгери шашпай бир макаланы машинанын айына чейин окуганга мүмкүнчүлүк болсо, азыр андай эмес. Көңүлүн башында эле бир эки сүйлөмөн анын көңүлүн бура албасаң өзүң анда окуй коюшу мүмкүн.
Мурда радио, теле деп ар бир жымыканын түрү өз өзүнчө кескин-кескин бөлүнүп турса, алар да азыр бири-бирине сиңишип, аралашып баратат. Азыр болсо ошол эле радио берип аткан учурда, интервью берип аткан учурда аны видеого тартып, видео материал кылып даярдап чыгарып атышат. Азыр анын ошо сүйлөгөн сөздөрдү алып текстке түшүрүп, сайтка да жайгаштырып атат интернет. Ушул дүйнө жүзүндө процесс болуп атканда, мен сөзсөм, бул да Кыргызстанда да байкалат, бирок бизде баягы интернет анчалык жакшы өнүккөндүктөн, чынкандай бизде ири медиаларда жок. Чакан медиалар көбүнчөсү ошон үчүн баягы ушул өзгөрүү процесстер бизге чейин кечирээк келип атат. Кечирээк келгенден дагы кыргыз медиасынын баягы жаңы нерселерге үйрөнүү жагынан кичине аксаптап калып атабыз биз. Тил билбегенде дагы чоң кедергисин тийгизип атат эмишинегенде жаңы трендтер, жаңы бир нерселер бир англис тилинде пайда болот, окутууларында көп ушат, стажировкаларда ошолорда маселелер толуптурабы. Ушул эле сөз эркиндиги, маалыматка жетүү эркиндиги деген дагы чоң маселелер болуп атат. Азыркы учурда журналисттер мурдагыдай оюн эркин айткандан чочулап калышты. Эми чын дегенде көп журналисттерди камакка алып аткандар, адеп акылаттыктын нормаларды бузуп койгон, балким туура эмес келгендер, бирок өз оюн айткандарды дагы сотко тартып, чакырып, соттоп, бул сөз чочулатат. Мындай болгон учурларда журналисттер өз өзүн чектей башташат. Азыр айтып атсам, жакпагасы эмне болот, койчу, андан келе унчуп эле коеюнчу деп. Бул өтө опурталдуу нерсе. Өз өзүн чектөө күч болгон жерде көп маанилүү көйгөйлөр ачыкка чыкпай калат, ал тууралуу айтылбай калат. Өлкөбүз туманда жашагансып калат да. Эң жакын эле нерсени көрөсүң, алысты көрбөй каласың. Түзүү жер экенине баратып банка түшүп калышы мүмкүн да. Журналисттер чын айтканда баягы мурдада айтчылым, бул коомдун гана эмес, негизи бул бийликте отургандардын дагы чын айтканда кулагы, көзү болуп аткан нерселерди аңдап турганга бийликтегилерге тескерисинче биринчилерден журналисттерге колдоо көрсөтүш керек эле. Эми чын дегенде алардын ушул журналисттер аркылуу, алар жазгандар аркылуу коомдо болуп аткан маанайды көрүп турат, байкап турат. Эмне иштер төрмөс кылып атканын, кандай көйгөйлөр бар экенин, өнүгүү эмне тоскоолдук кылып атканын, анан журналисттик коомчулук бизде дагы өз өзүн тескегенди билет, үйрөнүп калган. Бизде жалпы маалымдоо каражаттарынан даттанууларды териштирүү боюнча тең комиссия бар, анда кесип кадистер, журналисттер, мындап келе журналисттер арасында кадыр баруктуу адамдар отурушат. Мисалы кайсы Швециядагы Скандинав өлкөлөрүндө, Скандинав өлкөлөрү дегенче айтканда көп жана бизге үлгү болуп турган өлкө, эми үчүн аларда сөз эркиндиги боюнча алар дайыма алдыңкы орундарда. Ошол эле кезде ушул Скандинав өлкөлөрүндө коррупциянын, жемкорлук деңгээли өтө төмөн. Сөз эркиндигинин деңгээли менен коррупциянын деңгээлинин ортосунда түз байланыш бар. Сөз эркиндиги жакшы жерде коррупция аз болот.
Журналисттердин ишин жөнгө салуу үчүн негизги документ жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам. Бул мыйзам 92-жылы кабыл алынган, кийин айрым өзгөртүү киргизилген, бирок таптакыр жаңысын кабыл алуу аракети көрүлүп, президенттик администрация 22-жылдын күзүндө өз долбоорун сунуш кылган. Бул долбоор аягына чыккан жок, жаңыдан иштелип чыккан редакция эми президенттин атынан сунушталып, быйыл 9-июлда коомдук талкууга коюлду. Айтор, ушундай процесс жүрүп атат, андагы сунуштарга пикириңиз кандай? Дегиле мыйзамды жаңылоо зарылбы? Эгер зарыл болсо, кандай өзгөртүүлөр кириши керек?
Эми чын айтканда ар бир мыйзам заманга жараша жаңыланып турса сонун болот. Бирок канчалык ушул киргизиле турган нерселер ушул медианын ишин мындай жөнгө салып, алардын өнүгүүсүнө туура иш алып барышына жакшы өбөл көрсөт деген. Бизде көп учурда журналисттерге эми бийликтегилер да, депутаттар, анын бийликтегилер ошолор кабыл алышат мыйзамдарды. Журналисттер көп учурда аларды сындап коет, көбүнө жакпайт. Анан ошол баягы журналисттерди оздуктогусу эле келип турат да. Эмне үчүн мисалы макташпайт, эмне үчүн жакшылыктар көп көңүлбурушпайт деп эле медианы сындашып, эмне үчүн алар баягы сөзсүз бир кемчиликти айтып эле турушат деген ойлор бар. Менимче бул туура эмес. Журналистиканын биринчи максаты бул деген айлана чөйрөдө болуп аткан коомдун өнүгүүсүнө тоскоолдук жаратып аткан нерселерди айтып туруу, сындап туруу, көрсөтүп туруу. Мактоо эмес, тиги демократиянын кароочу ити деп коет журналистиканы. Ит деген булбулдай сайрабайт, ал деген үйрөт. Кандай бир коркунуч пайда болду экен, же болбосо туура эмес кылып атабы, же бирөө келдиби дегенди, же уурлап атабы дегенди белги берип турган ит. Журналистиканын миссиясы ушундай да, ошону кичине эске алыш керек. Бирок мындай келгенде эле медиалар башкаларга үлгү болуп турган, өбөлгө болуп турган нерселерди алып чыгып жазып атат. Анан чын айтканда адамдар мактаганды жакшы көрүшөт, бирок деген сынга андан беш бетер үйрүлүп калышат. Ошон үчүн эч кимге сын жакпайт. Өзгөчө сен канчалык бийлик колуңда болсо ошончолук көрүп сынга кабыл аласың. Анан ошондо ар бир өзүн кыйын сезип, сынга татыктуу эместе көрүшүп, иш эмес, ал адамды сындап аткан өзүн өтө катуу кабыл алып атышат. Иш боюнча сын айтса, менчи туура эле, эмчинде жаңылбас чыгар, мүлтүлбөс ат болбойт. тармес кылган учурлар болот. Анда аны эске алып ишти алып барса болот. Бирок адамдын адамдыгына асылган жок да. Көп учурда асылбайт да. Ишик боюнча асылат. Ошо ишти түрмөскө алып атканда. А булар дегендер жеке өздү кабыл алган өтө болуп атат учурлар. Анан ошого байланыштуу парламентке мыйзам түшкөндө биз чочулай беребиз да. Кайрыла баягы нааразы журналисттерге нааразы болгондо туруп анан кайра катуулатып биздин журналистиканын өнүгүүсүн тез залакасын кайра тез тийгизип коебу деп бизде анчалык деле журналисттер көп эмес. Баары камалган журналисттер бирөөнүн досу, жолдошу, таанышы. Анан аларды көргөндө деп сөзсүз эле баягы унчук баа калат. Жана айта кеткенде көп нерсе өзүнө чектегенден айтылбай калат. Бул өтө опорталдуу нерсе. Биринчи кезекте өлкөбүзгө чоң кедергисин тийгизиши мүмкүн. Чоң маселелерге алып келиши мүмкүн. Эл көп нерсени билбей калышы мүмкүн. Ал эми жанагы мыйзамдар боюнча айта келгенде чочулап жүргөнбүз, бирок кой эскирип кетти экен деп бийлик тараптан ишарат болуп атат. Көбүнчөсү баягы медиаларга нааразы болгон адамдар жазгандай да. Бир гана ушул медиалардын оозун жаап койсо элек Кыргызстандагы маселелердин баары өзүн өзү чечип калчудай болупчу. Президенттин жарлыгы менен атайын медианын адистери кирген жумушчу топ түзгөн болчу. Алардын да пикирин угалы деген депчи, бирок алардын бир да сунушу мындай чоң маселелер боюнча сунуштары эске алынган эмес. Медиа өкүлдөрү менен президенттин бир жолугушуусу болуп ошондо ушул маселелер көтөрүлгөн. Анан президент кайра мыйзамды иштеп чыгуу боюнча буйрук берген. Буга баарыбыз кубандык, сүйүндүк. Азыр менимче көп нерселер эске алынат. Баягы медиа тармактын сунуштары, бирок бул компромисс да. Эч качан баягы бир тараптын гана пикирлерин угуп экинчи тарап жөн калбайт экен. Сөзсүз эки тараптын бир пикирлери алынып мынтип андай боло турган болсо анда бул мыйзам мурдагы мыйзам долбооруна салыштырмалуу менимче жакшыраак болот. Бир кыйла сонун болот пикиримде. Бирок баары бир анын медианын ишин чектеген айрым нормалар сөзсүз кириши мүмкүн.
Медиа эксперт Марат Токоев менен Рахат Кеңешова маектешкен. Мен эфирди жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз.